Slaptoji vietelė. Vienas sekmadienio popietė Zuika išsiviliojo Vidą Šakalį iš namų, žadėdamas parodyti tai, ko jis gyvenime tikrai nėra matęs. Žinoma, jeigu Vidas mokės liežuvį už dantų laikyti.
Jeigu Šeškaus lizdą, tai 100 kartų jį mačiau, ranka numojo Šakalys.
Ašgi tau sakau, pamatysi, ko nematęs, kikeno Zuika.
Tai gal vokišką minosvaidį, nekantraudamas spėliojo Šakalys.
Žinau, telksnys jį daržiniai po šienų slepia.
Na, spėk dar kartą, įspėsi motorinę atiduodu, kaip mane gyva matai.
Kągi, atsidusėjo Vidmantas, man labai gaila, bet tau teks atsisveikinti su savo dviračiu. Aptikai iš Irvelienės bravūrą?
Šeškau tu, šeškau, palingavo galva Zuika.
Na, tai sakyk.
Čia negaliu, dar išgirskas, važiuojam. Vidas atsisėdo ant kietos dviračio bagažinės ir netrukus jėdų sustojo prie miesto pirties.
Ką tu sugalvojai?
Zuika apsidairė, ar niekas negirdi.
Ar žinai, ką dabar papuga veikia?
Šiandien sekmadienis, tikriausiai jį taiso mūsų kontrolinius darbus.
Mal, trei mal, tu neturi ominio mąstymo. Papuga pirtyje. O aš žinau vieną slaptą vietelę, iš kur viskas matosi.
Kas matosi?
Šeškus.
Koks šeškus?
Tss, tuoj pamatysi.
O galbūt ten papūgos nėra? Pagaliau viskas supratęs, nedrąsiai suabejojo Vidas.
Gal nėra, gal kubile prausėsi,
mėgdžiojo Zuika. Mano žvalgyba, žinok, neklysta. Aš papūgą 2 savaitę seku. Dviratį berniukai paslėpė už anglių krūvos, patys išlindo pro skylę vielinėje tvoroje ir atsidūrė prie katilinės durų. Norint patekti į tą stebuklingą vietą, iš kurios, pasak Zuikos, viskas kaip ant delno, reikėjo nepastebėtam prasmukti į katilinę. Tai padaryti nebuvo itin sudėtinga, nes pečkurys retai kada sėdėdavo savo darbo vietoje. Pakraudavo į krosnį anglių ir išdūlindavo alaus. Šį kart jo irgi nebuvo. Netrukus berniukai stovėjo prie šlapios lentinės sienos ir sulaikė kvėpavimą klausėsi, kaip už plonos pertvaros teška vanduo ir linksmai skardena moterų balsai. Zuika kumštelėjo Šakaliui į pašonę.
Tai ar matei kada nors?
Ką? Sumirksėjo Šakalys.
Širvelienės bravora.
Aha, mačiau ir ne kartą.
Ir kaip atrodo? Sukikeno Zuika.
Nieko įdomaus ten nėra. Nuoširdžiai aiškino Šakalys. 2 rėčkelės, 1 statinė, toj statiniai tokie vamzdeliai suraityti. Statiniai visą laiką garuojo per išsikišusi galiu kalašą. Štai ir visas bravoras.
Tai tu nepirštų penėtas, o aš maniau...
Velnes, niekaip nerandu, va čia, tarp šitų lentų buvo plyšys.
Gal užkalėkas? Ts, nerėkauk.
Tas plyšys sienos tarpulentėje buvo gerokai virš berniukų galvų, todėl Šakalys atsitupė, o Zuika atsistojo ant savo draugo pečių.
Ką matai? Netvėrės smalsumo Vidas.
Nieko, kažkas lyg ir juda, o aplinkui balti debesis plaukioja.
Ką dar matai?
Nieko. Pasimainom vietom, mano akis geresnės. Staiga už berniukų nugarų pasigirdo žingsniai.
Atrodo, kažkas ateina, sukuždėjo Vidas.
Tikriausiai pečkūrys.
Nespėjo draugužiai ir nusičiaudyti, kai prieš juos išdygo ne kas kitas, o prancūzų kalbos mokytoja Genovaitė Gruodytė.
Mon Dieu, viešpatie, leiskit paklausti, gerbimieji, ką jūs čia veikiat?
Mes?
Taip, jūs.
Mes nieko, skėstelėjo rankomis Zuika.
Šeškaus ieškom, netyčia išsprūdo Šakaliui.
Šeškaus? Kokio dar šeškaus?
Tokio rusvai juodo.
Šios, galima sakyti, generios minties Zuika įsikibo lyg skęstantis šiaudo.
Suprantat, tamsta mokytoja, tas šeškus įlindo į Šakalio triušidę. Tu visus kralikus išpjovės, bet mes jį išvijom. Tada šeškus bėgt, mes vytis, o tas uodeka pabrukęs tiesiai pirtin. Tik šmurkšti katilinę ir niekvapo.
Šit kaip? Šmurkšt ir nekvapo.
Aha.
O jeigu aš dabar šmurkšt ir nuvedu jūs į miliciją, a? O atkočiūnas brūkšt jūs už grotų?
Zuika pašoko lyg įgeltas ir jau buvo besprunkas kaip tas šeškus,
tačiau mokytoja suskubo sugriebti bėglių už rankos. Prasidėjo neįprastos grumtynės, kurias Rimantui Zuikai buvo lemta pralaimėti. Genovaitė Gruodytė tarsi kokį užkeikimą ištarusi kelis dar negirdėtus prancūziškus žodžius, drąsiai perėjo į puolimą ir mikliai užlaužė už nugaros abi Zuikos rankas, lyg būtų visai ne mokytoja, o tikra leitenantė iš vaikų kambario, su antpedžiais ir blizgančiomis žvaigždutėmis juose.
O didysis šeškų medžiotojas Rimantas Zuika prarado pusiausvyrą ir veidų bejėgiškai įsibedė į geltonuoju nertiniu standžiai aptemtą jaunos mokytojos krūtinę. Nepabėgsi, šeškelį, giliai kvepuodama kalbėjo mokytoja. Nesvajok, gruodytė netokius vyrus moka suvystyti. Rimantas Zuika šitaip netikėtai mokytojos krūtinės tarpukalnį spraudė savo strazdanotą nosį, visas net nutirpo. Mat jam į nosį tokia kaip irkštis kėlė, tokia, sakytum, vienu metu bent 100 žvakių plykstelėjo. O po gruodytės nertiniu tarsi nematomas vidaus degimo variklis užsivedė. Bu, 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 bu. Ir kad bumsi, kad kunkuliuoja, ir taip skaudžiai Zuiko sausį degina, taip skaudžiai, ir svaigintę svaigina. Sakytum, Zuika būtų alpinistas ir stovėtų aukščiausioje Europoje Montblano viršūnėje, pasakiškame 7804 metrų aukštyje, kur smarkiai išretėjęs oras ir labai trūksta degonies. Ak, bet iš tikrųjų jis viso labo tik tvankiame meškučių priepirtyje. Užtat dabar galima lažintis, kad ir iš 100 sprigtų, jog po dešinėje Zuikos ausimi visai ne plastmasė, o gyva genovaitės gruodytė širdis dunksi. Nedungsi, o rodos, kuo aiškiausiai skiemenuoja. Niu parlepa, niu parlepa, niu parlepa.